Assalomu alaykum. To'qimalarda moddalar almashinuvining buzilishi oqibatida kelib chiqadigan murakkab kasallik tug'diruvchi jarayon, ya'ni yallig'lanish. Bu xastalik bilan asosan o'rta va katta yoshdagi kishilar kasallanadi. Ba'zan yoshlarda, hatto bolalarda ham uchraydi. Yangi meva va sabzavotlarni yetarli iste'mol qilmaydigan kishilar, xususan shimol hududida yashovchilarning shu kasallik bilan ko'proq kasallanishi kuzatilgan. Bu kasallik tish ildizi atrofidagi anatomik tuzilmalar majmui, ya'ni milk va tish ildizi atrofidagi biriktiruvchi va suyak to'qimalari va asablarning buzilishi yoki kasallanishi natijasida tish atrofidagi to'qimalarining qon bilan yetarli ta'minlanmasligi oqibatida vujudga kelishi isbotlangan.
Milk og'iz bo'shlig'i shillik qavatining bir qismi bo'lib, tishlar bo'yniga jips yopishgan yumshoq to'qimadir. Milk kasalligi tishlar oralig'idagi shilliq pardalarning yallig'lanishidir. Shamollaganda, urilganda, kuyganda yoki kimyoviy dorilar ta'sirida milklarda xastaliklar paydo bo'ladi. Milkning rangi qizarib shishadi. Til sarg'ish, yupqa parda bilan qoplanadi. Ko'p so'lak oqadi. Milklarda yara paydo bo'lishi ham mumkin va og'izdan yoqimsiz hid kela boshlaydi. Tishlar bo'shashib qoladi. Ovqat va ichimliklar iste'mol qilish qiyinlashadi. Bemor chorasini tezda ko'rmasa, kasallik og'irlashib, tana harorati ko'tariladi. Ovqat va ichimliklar yedirmay, ichirmay qo'yadi. Og'riq paydo bo'lishi ham mumkin. Davolash uslubiga o'tishdan oldin xastalikni keltirib chiqargan sabablarni aniqlash lozim. Bunday kasallikka sabab bemorda issiqlik oshib ketishidir.
Ya'ni issiqlik ovqatlarni, chunonchi qovurilgan taomlar, go'sht yog'lar, kabob, tuxum, qazi va ayniqsa turli shirinliklarni keragidan ortiqcha iste'mol qilish. Bunda kasallikka chalinganlar eng avvalo oziq-ovqatni tartibga solishi kerak. U ham sovuqlik, ham issiqlik bo'lsin. Masalan, har qanday ovqatni albatta achichuk va oshko'klarni qo'shib iste'mol qilish kerak. 16. asr tabiblaridan Yusuf ibn Muhammad milk kasalligini istirho adlissa, lissa doimiyya deb nomlagan. Unda og'iz sersuv, til qizil va milk qonashi yuz beradi. Davosi uchun esa gul va anor gulini tuyib til ostiga solishni buyuradi. Shuningdek, achiq toshning ham davoliligini aytadi. Buning uchun 1 gram achiq toshni yarim litr qaynagan suvda eritib, uni 7ga bo'lib, 1 hafta og'iz chayish kerak. Kuniga 3 mahal. Tish faqat ovqatni maydalab, oshqozonbob qilib beradigan organ emas. Insonning ko'rki, go'zalligi hamdir.
Sadaftik tishlar organizmda yaraqlab tursa, qanday chiroyli va yaxshi, sog'lom va ko'rkam tish insonga husnga husn qo'shadi. Shuning uchun inson keksaygan chog'ida ham tishlari soppa-sog' bo'lishni istasa, tishlarni bolaligidanoq ehtiyot qilishlari zarur. Dono xalqimiz orasida ovqatni uzoq chaynab yesang, uzoq yashaysan degan gap bor. Chindan ham, ovqat yaxshi chaynalsa, u tez va oson hazm bo'ladi. Biroq buning uchun tishlar sog'lom va mustahkam bo'lmoq lozim. Chaynash harakati chaynov mushaklarining qisqarishi hamda lab, lunj va til mushaklari ishtirokida ro'y berib, ovqatni ikkala tomonda chaynash kerak. Odamda har qaysi jag'da 16 tadan jami 32 ta doimiy tish bo'lib, ular 3 turga bo'linadi va har biri ma'lum vazifani bajaradi. Oldinda 8 ta o'tkir kurak tishlar insonga husn berib turadi. Nutq tovushlarini aniq talaffuz etishda muhim rol o'ynaydi. Bizning www.dilkashradio.com saytimizga tashrif buyursangiz, bunday foydali maslahatlarni ko'plab topasiz.